No niin, tervetuloa tänne Neuvottelijakanavalle. Tero Nummenpää 3. kertaa. Morjesta.
Kiitos, Sami.
Joo, siitä edellistä tykättiin. Siinä oli Ilkka Liljerus ja ruvettiin puhua closingista, että kun me tehdään näitä yritysjärjestelyjä ja kauppoja, niin siinä kun rahat on tilillä, niin lähdetäänkö nyt sitten ihan alkupäästä, että kun jotain vilahtaa pöydälle, vaikka indikaatio.
Jes, voidaan lähteä. Ja tähän 3. kertaan, niin toivottavasti tämä ei ole säällistä 3. kertaa, vaan tosiaan ollut tykättyä jakson aikaisemmin.
Onne, siis mä...
statistiikkaa.
Kyllä, kyllä. Ja siis, siis kommentit on erittäin positiivisia varsinkin. Siis enää semmoista Pekka Toveri-tasoa ikinä on, mutta kuitenkin tykätään kovasti. Ja hyvin, hyvin siis volyymit on niin kuin 10 000 tasoa. Että ihan hyvä, hyvä.
Hauska kuulla.
Joo, ja... Siis nämä on aika vaikeita asioita, siis eihän tämä nyt kovin helppoa tämä olla ilkeä investointipankkiri, niin kuin mä sanoin tuolla Ivan Puopalon ohjelmassa, niin tätä on vähän hyvä perata. Siis me koko ajan me ollaan tehdä yhteistyötä, kun ollaan työkavereita, mutta nyt oltiin tuolla Tukholmassa, että miltäs näytti, oliko lama fiilikset sun mielestä?
No sehän sattui se meidän reissu sinne perjantai 25. päivä, joka opin siinä reissulla, että 25. päivä on Ruotsissa palkkapäivä, ja jos se osuu siihen perjantaille tai lauantaille, niin se on aina sitten paljon ihmisiä ulkona, tai nimenomaan se perjantai, että se tehtiin vielä pankkitilille. Niin.
Joo, kyllä siellä tätä porukkaa kuulukin, ja semmoinen hei muuten kuulijoille ja katsojille kysyärinä, niin tätä ne ruotsalaiset valisti, että semmoinen eliitti ruotsalaisen yökerhon herutusbiisi on Gimme 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 A Man After Midnight, niin siitä lähtee tätä seuralaiset mukaan. Mikä olisi suomalaisten herutusbiisi? Tällä jäi vähän niin kuin miettimään, kun mä en osannut vastata sitä ruotsalaisille. Semmoinen varmasti on olemassa. Mutta joo, eli kyllä se nyt siinä sitten kollegoilla oli joillakin, oli vähän ylisuurta asuntolainaa ja muuta, että se kiinteistösektori heitäkin huoletti, mutta lähdetään nyt pohtiin tätä, että jos sä oot vaikka yrittäjä, ja sitten saat jonkinlaisen kohteliaisuuden osoituksen, eli indikaation. Eli joku haluaisi aloittaa keskustelut yrityksen ostamisesta tai ainakin osan osakekannan ostamisesta. Niin, tämä on varmaan positiivinen asia, eikö näin, mutta ollaan aika kaukana siitä meidän edellisestä jaksosta, eli closingista.
Jees, useimmitenhan, kun joku on meidän yhteydessä, tilanne on just se, että siinä on joku on sitten tyrkännyt jonkinnäköisen indikatiivisen pöydälle. Ja sitten ruvetaan, omistajat rupeaa miettimään, että no, miten tähän sitten suhtaudutaan, että heitäänkö suoraan roskiin vai jatketaanko keskustelua ja mitäs kannattaisi seuraavaksi tehdä.
Joo, ja siis siinä lapussa parhaimmillaan lukee aika konkreettisesti kiinnostuksen taso ja mihin se perustuu ja mahdollisesti niin kuin, mitkä voisi olla next stepit, mutta useinhan se on vaan sillä, että me tykätään sun firmasta ja haluttaisiin aloittaa keskustelut. Niin se, siitä kyllä, sanotaanko amatööri harvemmin saa kyllä niin kuin dealing ainakaan yksinään juostua kasaan.
Kun semmoinen indikaatio tulee, niin mihin se arvo niin kuin perustuu? Ja tavallaan jos ne nyt sitten hyvässä tapauksessa lukee joku arvo, että he ollaan kiinnostuneita firmasta ja ollaan ajateltu, että voitaisiin tästä 20 miljoonaa maksaa, niin sitten, että onko se nyt sitten niin kuin liian vähän vai liikaa vai sopivasti ja ennen kuin edes mietitään sinne closingin asti pääsemistä, niin se on varmaan se ensimmäinen kysymys. Ja siihen nimenomaan se, että miten se firman arvo nyt sitten siinä kohtaa määritellään ja mihin se sitten landaa, niin siihen voi kyllä sitä aika paljon vaikuttaa omilla toimillaan sitten just sen jälkeen, kun saa sen lapun, että mitä sitten seuraavaksi tekee, niin varmasti on iso vaikutus siihen, että minkälaisia diiliin päätyy.
Joo, siis meillä on julkinen markkina, se on täysin eri asia tehdä siellä diilejä kuin privaattimarkkinalla. Me yleensä Translinkinä pyöritään siellä molemmissa toki, mutta ehkä enemmän siellä ei listatulla puolella, mutta otetaan tuossa on vaikka kaveri on keissinä, eli siis siinä sulla on tietysti listattu firma, ja sitten siihen tuli 2 tämmöistä konsortiota pidaamaan. Siinähän voisi ajatella, että se nykyhinta on, minkä sä saat pyytämättäkin, ja sitten jonkinlainen preemia kuuluu sijoittajalle, niin siitä voidaan lähteä liikkeelle.
Joo, siis mun mielestä se on loistava esimerkki siinä mielessä, että mulle opetettiin Jenkeissä koulussa, että se on, niin kuin, että on tehokkaat markkinat, ja jos firman pörssiarvo on 700 miljoonaa, niin se on sen päivän markkinahinta, se on oikea arvo, että kyllä markkina osaa niin kuin assetit hinnoitella. Ja nyt tämä kaveri on esimerkki, on ihan hyvä siitä, että sitten joku tuuppaa sisään tarjouksen, joka on niin kuin vajaa 50% enemmän kuin se sen hetken pörssihinta. Ja eikö se ollut vielä semmoinen taho, jolla ei ole mitään synergioita kyseisen firman kanssa, vaan ihan niin kuin pääomasijoittaja Peinikö sen ensimmäisen tarjouksen niin kuin lykkäs. Niin ei siinä ole mitään synergioita, mutta heidän mielestään se pörssifirma oli väärin hinnoiteltu, olivat valmis maksaa melkein 50% enemmän kuin mitä pörssiarvo oli. Niin tämä on musta hyvä johdatus just siihen, että kuka nyt sitten sanoo, että mikä se oikein tästä firmasta on, ja toisen mielestä se on niin kuin miljardin arvoinen ja jonkun mielestä se on sitten vaan 600 miljoonaa arvoinen. Nähtävästi niin kuin pörssisijoittajat oli sitä mieltä, että se on lähempänä 500 miljoonaa se arvo kuin sitä miljardia, kun Payne oli sitten valmis sitä miljardin maksaa. Kuvastaa vaan sitä, että sitten kun sä oot niin kuin privaattifirman omistaja ja sulle tulee lappu pöydälle, jossa lukee, että hei, oltaisiin kiinnostuneita maksaa tästä 20 miljoonaa, herää kysymys, että no, olisiko joku muu sitten valmis maksaa vähän enemmän.
Joo, ja tämähän niin kuin tässä kaverin esimerkkinä se homma ei jäänyt siihen, eli sieltä sitten tuli vielä tämmöinen bidding war, eli siis siinä julkisessa markkinoissa sä voit vähän paikata sitä tilannetta, koska se tavallaan kuuluu siihen pörssin sääntöihin, että toki voit tehdä niin hyvän, tyhmän diilin, että sä oot tavallaan hirveillä kuluilla ja lukittautunut siihen ensimmäiseen tarjoukseen, mutta tässähän sitten tuli Tritonin parempi tarjous, joka sitten tuuppasi tämän Bainin porukan sivuun. Että. Mutta siis se ei ole ehkä niinkään sääntö, että privaattipuolella tämmöistähän ei tuu yleensä, koska kukaan edes tiedä, että sä neuvottelet, tai vaikka tietäisikin, niin se vaan ei toimi noin, että sieltä yllättäjä pyytämättä tulisi tarjouksia. Toki joskus niinkin käy, eli meidän prosesseissa, kun joku kakkosostaja kuulee, että ne on nyt häviämässä sen keissin, niin niille tuleekin sitten, tuli kankun alle tehdä parempi tarjous.
Ja tämä kaveri on esimerkki on hyvä siis siitä, että se on eikö se suunnilleen ollut sillä, että ne oli valmiita sitten, Tritoni oli valmis maksaa 100 miljoonaa enemmän kuin Bain. Mm. Ja hallitus oli jo siinä vaiheessa ehtinyt suositella osakkeenomistajille, että myydään vaan tällä Bainin ehdottomalla hinnalla. Eli myyjät olivat tavallaan tyytyväisiä siihen saatuun suunnilleen miljardin hintaa. Mutta sitten tulikin niin kuin vielä joku, joka totesi, että jaha, jos tässä voidaan kaupoille päästä, niin meidän mielestä tämä onkin 1,1 miljardia eikä 1 miljardia, että maksetaan me sitten tämän verran. Ja sitten nythän se on menossa vissiin läpi tässä Tritonin diili. Ja siinähän kävi sitten vielä ilmi, että kun nyt sitten kun hallitus oli suositellut tätä ensimmäistä diiliä, niin eikö sen firma joutunut vielä maksaa jotain kulujakin siitä?
Joo, laitetaan tuossa Juha Varis kommentoi ratkirjomakkaasti että twiitissä, että Bain päätti laskuttaa kaveria noita 10 miljoonan maksimisumman peruntuisesta diilistä, mikä ei ole yllätys. Eli siinä oli tehty semmoinen niin kulukorvausdiili ja tavallaan härskit amerikkaiset veti sen niin kuin vedetään ylärajalle 10 miljoonaa. Eli toki sitten kun se korotus on isompi, niin niitä on silti järkevää, mutta tietyllä tavalla maksettiin jonkinlaiset verirahat siitä ekastakin diilistä.
Miten Sami, olisiko kaverin ja hallituksen kannattanut soittaa meille siinä välissä ja pyytää meitä ennen kuin sainattiin mitään Bainin kanssa, niin pyytää 2-3 tarjosta katsoa, että olisiko joku maksanut vähän enemmän ja mä oltaisiin voitu tehdä vaikka 2-3 miljoonalla, joo, ja olisi säästynyt siis 10 miljoonaa siitä Bainin maksusta.
Näin on, ja siis tässä on muuten siis semmoinen, että kyllä siis suomalainen investointipankki on niinku reilumpi. Ei siis varmaan sekin päivään, kun mä joskus laskutetaan 10 miljoonaa, mutta ei se nyt ehkä ihan niinku lähivuosina ole yhdestä diilistä. Eli niinku jenkit kyllä laskuttaa aika suolaisesti. Ja sitten kyllä mun mielestä suomalaisen eetokseen kuuluu semmoinen niin kuin reilu peli ja parhaan tarjouksen etsiminen ja kaikkeen saa yrittäminen, niin kuin, ettei niin kuin ihan niin kuin eka tarjoukseen niin kuin ratkahdeta.
Jees.
Joo, mutta toi, noin niin kuin julkisella puolella ja mehän ollaan otettu Suomen ensimmäinen First North, tämmöinen julkinen ostotarjous Suomessa oli toi amerikkalainen Brady Corporation osti Nordic Eden pörssissä, että ollaan kokeneita tuolla julkisella puolella, mutta ehkä mennään tuohon privaattipuolelle. Siellä, jos nyt tulee sitten se lappu, niin ehkä muutama vinkki sille yrittäjäomistajalle, toki kannattaa olla kohtelias, se on arvokasta tavaraa, että joku on kiinnostunut, ei kannata missään tapauksessa olla epäkohtelias, vaikka se olisi huonokin. Eli ei se ole henkilökohtaista, se on, ei se ole tyhmä, joka pyytää, se on tyhmä, joka sitten maksaa, mutta, tai miten päin se nyt tässä meneekään, mutta sitten ei se peli vasta alkaa siitä. Eli sitten voi esimerkiksi meidän kanssa tehdä sillä, että esimerkiksi luottamuksellisesti tuota, kertoo siitä meille ja sitten pyytää meiltä niin kuin second opinioni tähän ja sitten voidaan katsoa, että onko se oikeasti hyvä, jolloin sitten ehkä kannattaa myötäillä sitä aika aggressiivisesti, tai sitten jos ei ole, niin etsiä muita vaihtoehtoja.
Niin kyllä mulla on tähän ihan patenttivastaus, että aina kun tämmöinen soitto tulee, niin kyllä se mun vastaus on se, että kyllä se nyt aina kannattaa niin kuin muutama vaihtoehto katsoa sitten kylkeen vähintäänkin ja parhaassa tapauksessa ihan niin kuin laajastikin. Mm. Tyypillisesti se ostajan, tämmöinen ostajahan välillä on kuullut, että ne on sitten sanonut, että joo, että tässä on nyt tämmöinen tarjous, mutta tämä on vaan 2 viikkoa voimassa tai viikon voimassa, miettikää rauhassa, mutta että niin kuin me ei haluta tähän mitään kilpailijoita, niin kuin kilpakosijoita tähän kohtaan, että nyt pitää nopeasti päättää tämä juttu, niin se on heidän tapansa saada yhtiö halvalla. Eli sitten niin kuin meidän ehdotus on kyllä se, että no kyllä ne siellä pysyy. Jos ne on eilen ollut kiinnostuneita ostamaan sun firma, niin kyllä ne on vielä 2-3 kuukaudenkin päästä kiinnostuneita, niin kauan kuin business vaan sujuu sillä väli.
Joo.
Eli siinä on ihan hyvin aikaa, ei ole tavallaan mihinkään kiire ja voi ihan hyvin niin kuin rauhassa sitten miettiä, että no tässä olisi varmaan nämä tusina muutakin ostajia, jotka on kiinnostuneita, saattanut joku pari vuotta sitten olla jo yhteydessä ja niin päin pois, niin kyllä niin kuin kohtuu nopeasti saadaan sitten semmoinen prosessi aikaa, jossa sitten kerätään materiaalia ja tietoa tarpeeksi yhtiöstä, jotta sitten joku voi tehdä oikein tarjouksen. Näissä tämmöisissä niin kuin pyytämättä yllättäen tulevissa tarjouksissa on yleensä semmoinen valuvika, että ne ei perustu oikeisiin tietoihin, vaan ne perustuu vaikka johonkin julkisiin tilinpäätöstietoihin ja huhuihin, miten niin kuin ollaan firmalla menee, ja sitten ne vaan sanoo, että no hei, me maksetaan tästä nyt sitten niin kuin 6 kertaa käyttökatetta tai muuta vastaavaa, niin kuin 6 kertaa viime vuoden käyttökate, huonommassa tapauksessa ne ehdottaa, että no hei, maksetaan 5 kertaa viimeisen 3 vuoden keskiarvokäyttökate, ja jos käyttökate on nousussa, niin sehän johtaa aika huonoon tulokseen, jolloin sitten niin kuin se heidän ostajan oletus siitä, miten firmalla tällä hetkellä menee, niin se on todennäköisesti jollain tapaa väärä. Eli sitten heillä olisi tavallaan, heidän tarjouksessa kumminkin sitten lukee, että no sitten me voidaan kumminkin muuttaa tätä hintaa, jos me DD:ssä opitaan jotain uutta, ja eihän niillä ollut todennäköisesti hyviä tietoja sen tarjouksen pohjalle. Joten iso riski on siinä se, että sitten jos ne nyt on maksamassa 20 miljoonaa, niin DD-jälkeen ne sanoo, että no joo, me luultiin, että tässä oli tämmöinen käyttökate ja näin hyvät asiakkaat, mutta tässä olikin näin, niin me maksetaankin vaan 15. Tämä on niin kuin hyvin yleinen ulostulo, ja sitten yrittäjä hermostuu ja paiskaa luurin kiinni ja sanoo, että älkää enää soitelko mulle, ja homma kaatuu sitten siihen. Mm-hmm.
Joo, ja sitten tässä meidän approachissa, että katsotaan aika lisää ja katsotaan tilannetta ja toki kunnioitetaan sitä ensimmäistäkin tarjoajaa, mutta kun sille nyt joutuu tekemään aika laajat DD-materiaalit ja se firma joutuu katsoa sen ennusteet kuntoon, niin miksei sitä sitten niin kuin tietoa hyödyntäisi muihinkin keskusteluihin. Että tavallaan, jos tekee niin kuin diilin sekventiaalisesti, että aina yhden kanssa neuvottelee ja pettyy, niin kyllähän sekin joskus toimii, mutta se on vaan sitten aina happanee se tietoja, ja se on sitten vaan ehkä hölmö tapa tehdä sitä, kun saa tehokkuusetoja, kun käy monta keskustelua keskenään samaan aikaan.
Joo, ehdottomasti niin, että niin kuin kaikilta ostajilta vaan samaan aikaan tarjous ja suunnilleen samalla speksillä, ja nimenomaan niin, että kaikilla tarjoajilla on se sama tieto käytössä. Että niin kuin kaikki tietää, mitä se firma on syönyt jo siinä vaiheessa, kun ne tekee sen tarjouksen, että ne ei pysty sitä pakittamaan myöhemmin siitä. Ja sitten myöskin se, että pannaan sitten, että no tässä tämmöisessä muodossa nämä asiat, me halutaan kuulla sitten siinä tarjouksesta, mikä teidän suunnitelma on firman kanssa ja miten käy henkilöstölle ja onko vielä niin kuin vanha johto, niin kuin halutaanko, että on mukana ja kuinka pitkään, ja siihen liittyy aika paljon muutenkin kuin se hinta. Että tässä niin kuin meidän kaveri on keisissä, puhuttiin vain sitä hinnasta, mutta sitten kun oikeasti puhutaan privaattifirman myymisestä tai ostamista, siihen liittyy aika paljon muuta dramatiikkaa ja tavallaan se on ihan niin kuin hyvin henkilökohtainen asia usein niille myyjille ja tavallaan jatketaanko firman palveluksessa ja siellä on työntekijät saattaa olla melkein kavereita sun muuta, niin kyllähän se sitten kiinnostaa, mikä tämä niin kuin ajatus on sitten yhtiön jatkosta.
Joo, ja sitten strukturointi saattaa olla ihan väärä, että eikö näin ole, että vaikka ruotsalaisilta saattaa tulla tarjouksia, jotka perustuu heidän omaan lainsäädäntöönsä.
Eli niin kuin monesti törmätään siihen, että joku ruotsalainen on tehnyt tarjouksia, jossa ehdotetaan vaikka, että hei, me maksetaan 30% rahalla ja sitten 70% annetaan meidän omia osakkeita, että tämä on hyvä juttu. No mitä tapahtuu Suomessa verotuksellisesti, jos teet tämmöisen diilin ostajan kanssa? Se koko 100% menee verolle, saman tien maksettavaksi.
Verosaanto katkeaa.
Kyllä. Eli sitä ei katsota osakevaihdoksi. eli verovapaasti voi tehdä vain semmoisen osakevaihdon, että vaihdetaan 100% osakkeista toisiin osakkeisiin. Sitten siitä ei tulisi niinku veroseuraamusta eurooppalaisen yhtiön kanssa tehdessä. Sitten jos me ollaan Euroopan ulkopuolinen ostaja, niin sitten tämäkin on vielä eri lailla. Mutta eli siinä tapauksessa joku olisi maksamassa 70% omilla osakkeilla, niin 70%:stakin maksetaan verot. Eli se, mikä sen niin kuin markkina-arvo on niiden osakkeiden sillä hetkellä, niin verottaja lähettää sitten verolapun saman tien siitä. Ja nyt sitten, jos ei saa tuolle niin paljon enää rahaa tilillä siinä kohtaa, kun ne verot tulee maksuun, vaan sitten on jotain ruotsalaisia osakkeita, jotka on illikvidejä, niin siinä voi tulla sitten surupuseroa. Eli nämä ulkolaiset ostajat ei useimmiten tiedä sitä Suomen verotusta, eikä ne osaa ottaa sitä huomioon niissä omissa ehdotuksissaan. Toki sitten kun niitä valaisee näistä asioista, niin sitten rahapula uhkaa siellä päässä, ruvetaan valittamaan, että no, kun me oltaisiin mieluummin tehty tämä osakevaihtona ja ei haluttaisi käyttää tähän paljon rahaa ja niin päin pois. Mutta fakta on se, että kyllä kannattaa niin kuin yli 50% ottaa rahan, jotta sitä jää verojen maksuun. Menee heti se pari 30%, riippuen kauan on osakkeen pidetty. Ja sitten jää niitä osakkeita sen upsidein takia sitten vie sinne jonkin verran rahaa tilille. Että ainakin itse tekisin mieluummin sellaisen diilin, jossa jää vähän rahaa tilillekin vielä verojen jälkeen sitten.
Joo, ja sitten tämmöisiä yleisiä asioita, jotka useimmat ihmiset tietää, mutta Suomessa osakkeilla on, kun sä myyt, niin se tulee se 30 tai käytännössä 34% pääomavero tulee siitä hankintamenon olettaman ja, tai oikean hankintamenon ja myyntihinnan välille. Mutta sitten jos on, sä saat käyttää tätä 20%, jos se on alle 10 vuotta ja sitten jos on yli 10 vuotta se sun omistusperiode, niin sitten sä saat käyttää 40% hankintamenon oletuksella. Niin, mutta joka tapauksessa sitä syödään sitten noin 20% niin kuin välistä sitten niin kuin verottaja. Niin sitten se takaisin sijoittaminen on myös mielenkiintoinen kuvio, eli sittenhän sulle jää niin kuin riskillä kaniin ne osakkeet sitten mahdollisesti, jos sä joudut takaisin sijoittamaan tai pääset. Eli joo, tämä on esimerkiksi pääomasijoittajien kanssa niin kuin aika tyypillinen rakenne, että varsinkin niin kuin avainhenkilöt, yleensä niin kuin johtoryhmä, niin tyyppitason ihmiset, niin halutaan takaisin sijoittaa.
Kyllä, motivoimaa pitää tavallaan siihen, että mennään sitten yhteen suuntaan vielä sen pääomasijoittajan kanssa.
Ja näiden niin kuin tarjousten vertailukelpoisuus, jossa siis saattaa tulla tämmöisiä tämän tason niin kuin erimielisyyksiä, että mikä on tarjousvastike ja kuka takaisin sijoittaa ja kuka maksaa veroja ja kuka tavallaan kävelee pois rahasäkin kanssa, niin kyllä siinä tarvitaan joku ulkopuolinen taho niin kuin väistämättä melkein, ellei halua sitten niin kuin ajautua jonkinlaiseen riitaan.
Joo, ja siis kyllähän juristikin osaa sitten ottaa näihin juridisiin asioihin kantaa, että miten nämä niin kuin menee. Mutta sitten se hintakysymys on mun mielestä se niin kuin suurin juttu siinä, että onko se hinta 20 vai 25 miljoonaa vai peräti 30 miljoonaa sitten, mitä joku on valmis maksaa, niin ne on kumminkin iso raha. Ja tyypilliset yrittäjät myy firman vaan yhden kerran, niin se tavallaan kannattaa pikkasen panostaa siihen prosessiin, että jätä niin kuin helppoa rahaa pöydälle. Että sitten on kuitenkin tehty kauan sitä yritystoimintaa, niin ei kannata sitä viimeistä 5 miljoonaa jättää pöydälle niin kuin vain sen takia, että mä nyt viittinyt tähän investoida 2 kuukautta aikaa tähän prosessiin, että otetaan muitakin tarjouksia.
Joo, ja toi ulkomaalainen ostaja ehkä kategoriana, niin on myös semmoinen, jossa esimerkiksi Translinkillä me ollaan tosi iso ketju, niin meillä tavallaan on toki Suomessa tosi hyvää osaamista ulkomaalaisten kanssa työskentelystä, mutta sitten maailmalta löytyy lisää. Siitä on niin kuin heti hyötyä. Sitten nuo struktuurikuviot, onko se teollinen ostaja, onko se sitten pääomasijoittaja vai sitten finanssisijoittaja yksittäisille osakkeille, niin kaikki on vähän eri tyyppejä. Ja sitten usein niin kuin rahoituselementti sille, eli firmalle kerätään rahaa, niin siitä saa jo niin kuin aika monta niin kuin palikkaa, jota kannattaa ainakin katsella ennen kuin lähtee jonkun kanssa naimisiin sitten. Mutta tuo prosessi tosiaan tulee indikaatio, niin siinä ei kannata ehkä viivytellä, siis joku luotettava neuvonantaja kannattaa siihen nyt ottaa, oli se sitten juristi tai meidän tyyppinen investointipankkiiri, mieluiten me, niin luottamuksella käsitellään ja annetaan sitä näkemys ja sitten, sitten katsotaan, että onko siinä niin kuin jonkinlainen näkemys meillä varmaan tulee heti siitä, että onko se niin kuin ballparkina niin kuin ihan röyhkeä huono se tarjous vai ei, vai semmoinen, josta kannattaa lähteä kehittämään.
Tähän ehkä vielä se, että meillähän on niin kuin hyvä näkemys jo tehdyistä sadoista diileistä, että millä tasolla jollain tietyllä toimialalla niin kuin kertoimien pitäisi olla sun muuta, niin pystytään aika nopeasti se sanomaan. Ja sitten se, että meille soittaa ja kysyy, että no, mitäs nyt kannattaisi niin kuin tyyliin tehdä, niin me ei olla juristi, joka pistää kellon käyntiin ja laskuttaa per tunti siitä, että vähän tutkitaan asiaa. Se on meille niin kuin tavallaan meidän myyntityötä sitten ottaa kantaa tämmöisiin asioihin, että ette pelätä niin kuin sitä, että tulee lasku saman tien, kun meille soittaa.
Ja sitten toi ajatuskysymys, joskushan niin kuin firmalla on erittäin hyvä laatutaso ja tavallaan saattaa olla kontrollerifunktio niin hyvä, että niiden luvutkin on todella luotettavat, mutta sitten joskus ei ole. Eli siihen kannattaa tehdä sellainen tilanne, aika kylmän rauhallinen tilannearvio, että mikä sen firman kyky tavallaan tuottaa laatuinformaatiota isolle joukolle ostajia on. Ja usein sitten meillä, jos sitten päätyy asiakas ottaa meidän toimeksiantosopimuksen, niin meillä on tämmöisiä worksuppeja, jossa näitä molempia striimeistä katsotaan lukuja ja tavallaan equity story. Mutta sitten tuossa Caverionissa on niin kuin esimerkki noista tämä kilpailuviranomaiskäsittely, että siis siinä on siis sekin, että näistä tulee aika paljon kuluja ainakin tietyissä prosesseissa. Ainakin siis jota Bank of America, niin kuin se beinotti, niin 10 miljoonaa voi tulla ja tavallaan jos se kaatuu päälle firmalle, niin se saattaa olla niin kuin ihan kauheata. Että meidän bisnesmallissa on niin kuin hyvä puoli, että me toimitaan niin kuin hyvin vahvasti tällä onnistumispalkkiomallilla, että me niin kuin varaudutaan myös siihen, että ei siihen, että se diili ei kaatu, vaan että jos sitä joutuu vaikka lykkäämään. Niin meillä on senkin vuoksi aika pieni riski siitä meidän mukaan autosta. Että onnistumispalkkiolla mennään aika pitkälti.
Ja nyt nämä, eikö niitä nyt juuri laskettu vielä kilpailuviranomaisen laskeneen tämän puuttumisrajoja, että ne on nyt niin kuin 10 miljoonaa liikevaihto niin kuin riittää siihen, että rupeaa tutkimaan asiaa ja tämmöistä, niin se on tavallaan yksi puoli nyt sitten, mitä pitää aina vähän katsoa, että kannattaako keskusteluun lähteä vai ei, vai kaatuksista kumminkin johonkin kilpailuviranomaisiin loppupeleissä.
Näin se on, ja siis se synergistinen kilpailijaostaja, siinä on pari pointtia, mä itse havaitsen, että usein, jos ei ole ollut siis oikeita indikaatioita pöydällä, vaan niin kuin toivotaan, tai on joku yrittäjän oma käsitys, että kuka tämän ostaa, niin se on usein vähän semmoinen naivi, isoin kilpailija lähimaasta ostaa isolla rahalla. Näinhän ei usein ole, mutta sitten nykyään siinä on vähän isompi tuo kilpailijaviranomaisriski kuin aikaisemmin ollut, että se saattaa se diilin kaatuminen olla. Kannattaa ottaa niin kuin jossain skenaariossa huomioon.
Joo. Ehkä se niin kuin lessons learned tehdystä hankkeesta, niin kyllä se vaan niin on sitten, että kun niitä kilpailevia tarjouksia siihen saa, niin eihän ne ostajat halua maksaa kuin sen minimihinnan, millä ne saa niin kuin kaupan tehtyä. Joten ei se ensimmäinen tarjous, mikä joltain tulee, niin kyllä se on hyvin harvoin ollut se, mikä on sitten kauppaa johtanut, jos on muita lähdetty tarjouksia hakemaan. Että se niin kuin ja se hinta tosiaan sitten löytyy sieltä, kun se sitten ilmoittaa sille ensimmäiselle tarjoajalle, että tässä niin kuin toinen on nyt maksamassa 3 miljoonaa enemmän, että sinne se nyt on sitten niin kuin menossa, niin kyllä sitten, jos ne haluaa maksaa vielä sitten muutaman miljoonaa siihen päälle, niin kyllä sitten sanoo, että hep, että ootapa vielä muutama päivä, niin mä kaivan tätä meidän hallituksesta uuden hyväksynnän vähän isommalle hinnalle, ja sittenhän niin kuin meidän tehtävänä ei ole sitten niin kuin lopettaa sitä tarjousten vastaanottamista, vaan sitten katsoa, että kuka eniten tästä firmasta tykkää. Totta kai se on sitten omistajat, jotka loppujen lopuksi päättää, kenelle myydään. Että voi olla että jotain ostajaa ei edes haluta kontaktoida, jos ne on alalla huonossa maineessa tai muuta, niin jätetään kokonaan prosessista pois. Että tämä on, totta kai lopputulos on kuitenkin omistajien käsissä, että me ei sitä niin kuin päätetä, kenelle firma myydään. Ehkä se on vielä tärkeä pointti ymmärtää, että meillä ei tavallaan näitä avaimia diilintekoa. Me vaan fasilitoidaan se, että omistajat saa mahdollisimman hyvä hinnan tai parhaat mahdolliset ehdot kokonaisuudessaan.
Ja kyllä me otetaan huomioon siis transaktiovarmuus, eli tavallaan sen tarjoajien niin kuin hyvä maine ja tavallaan meidän kokemus ja näkyvyys niin kuin heidän aikaisempiin transaktioihin ja joskus ihan mainekin, että joillakin tahoilla on syystäkin huono maine, että tavallaan ihmiset ei ole tyytyväisiä kaupan jälkeen. Niin se, kyllä me se kerrotaan tämmöinen, että siis se transaktiovarmuus ja tavallaan maine kautta riskikulma on myös tärkeä, mutta kyllä se tietysti se raha on. Raha on se ykkönen siellä kriteereissä.
Useimmiten se sitten kuitenkin, prosessin alkuvaiheessa puhutaan kauniita sanoja, että ei tämä raha ei ratkaise tätä, mutta kyllä sitten kun niinku se 2 miljoonaa isompi tarjous on pöydällä, niin usein se sitten kuitenkin siihen suuntaan omistajat sitten haluaa lähteä.
Joo, ja sitten lohduttaisin niin ostajia, että se on kuitenkin reilu prosessi, että useimmiten meidän prosessit on semmoisia, että kun saatte sen aiesopimuksen niin loppusuoraversion eteen, niin kyllä se sitten siitä lähtee allekirjoitukseen ja saatte sen eksklusiivisuuden aika usein. Että se on sitten sillä tavalla reilu, että monet kilpailijat tavallaan ehkä tuossakin vielä jättää sen niin kuin auki, että sulle tulee kuluriski siihen ja transaktioriski. Niin se ei ole yleinen tapa meillä joskus on niin hyvä assetti, että tavallaan se kannattaa jättää auki vielä se lopullinenkin tuota keskustelu, mutta tämmöinen niin kuin tietyllä tavalla reilu peli, että se, joka saa, tekee oikeasti parhaimman tarjouksen ja on uskottavin, niin myös sen saa sen assetin. Eli ainakin yleensä se meidän voittama konsepti. Ja tästä muuten siis, koska meillä on sitten se aiesopimus on aika usein se meidän työkalu siihen lopulliseen sopimukseen, niin usein me tehdään niin kuin tämmöistä aika hyvää strukturointia siihen, että saadaan niin kuin hyvä aiesoppari ja sitten saadaan juristien ja muiden asiantuntijan kanssa se due diligence-vaihe tehtyä maaliin. Siitä on pikkasen aikaisemmissakin jaksoissa keskusteltu, että miten tämä aiesopimuksen ja due diligence välinen tanssi toimii. No tuossa markkinat nyt heiluu sitten, että nythän jo osa asiakkaista on semmoisia, että ne tarvii myös rahoitusta niin tavallaan siinä kaupan yhteydessä, niin muuttaako se niin kuin diilirakennetta?
Niin, diilirakenne varmaan muuttuu, ehkä myöskin se sitten se sijoittaja/ostaja profiili muuttuu tietysti, jos on niin kuin tämmöinen tilanne, että ne on tietysti sitten niin aina case by case pitää katsoa, että minkälaisia ostaja tai sijoittaja lähdetään sitten kontaktoimaan.
Joo, ja joskus sitten tavallaan jotkut sijoittajat haluaa sen kasvun, niin sitten tavallaan vahvistavat sen myös sillä, että allokoivat niin kuin pääomaa myös sille kasvulle, ja toiset on varovaisempia ja haluavat sen niin kuin vaan riskittömämmän kassavirran sitten, ja sitten tehdään skenaarioita niiden mukaan.
Niin ehkä se niin kuin isoin monimutkaistus on siihen niin kuin laskentamaan, että paljonko tästä diilistä nyt tulee rahaa, on se ne takaisissijoitukset, ja jos tavallaan osaomistajista jää vielä osakkaaksi sinne, niin tavallaan se, että jotkut myy ja jotkut jää osakkaaksi, tai kaikki myy ja sitten osa sijoittaa takaisin sinne ostavaan yhtiöön, niin tavallaan nämä, ja siinähän tulee vielä sitten se, että mihin hintaan sä sijoitat takaisin sinne ostavaan yritykseen. Ihan hauska esimerkki löytyy historiasta semmoinen, että oli niin kuin sillä hetkellä suunnilleen samantasoisia ehdotuksia pöydällä, ja niissä oli vain semmoinen iso ero, että takaisissijoituksen määrä oli yhdessä niistä paljon isompi kuin muissa, ja sitten vielä se ostaja ehdotti, että se heidän osakkeensa hinnoittelu, se ei ollut julkinen yhtiö, vaan se oli privaatti yhtiö. Heidän ehdotuksensa oli se, että se heidän yhtiönsä olisi arvostettu, olisiko se ollut 30 kertaa käyttökate tasolla. Ja sitten jos tässä niin kuin meidän asiakasyhtiöstä puhuttiin sit vaikka esimerkiksi 10 kertaa käyttökate hinnoittelusta suunnilleen samaan bisnestä. Ja sitten nämä muiden takaisinsijoitusehdot oli sitten niin kuin lähempänä sitä 10 kerrota tai sitä, mitä nyt oltiin maksamassa tästä meidän asiakaskohteesta, niin se tavallaan, että sä sijoitat vaikka puolet sitä saatavasta rahasta siihen ostavaan yhtiöön ylihintaan, niin sehän on katastrofaalinen niin kuin munaus olisi ollut sitten niin kuin myyjille lähteä semmoiseen diiliin. Että tavallaan se pitää sitten tämmöisessä vielä laskea mukaan siihen yhtälöön, että mihin hintaan pääsee sen takaisin sijoituksen tekemään.
Ja noista sitten usein kylkeisenä vähän samaa tematiikkaan se liiverehdot, eli tavallaan sitten, että onko sulla työvelvoite sitten siinä vai rupeatko jossain vaiheessa omistamaan oikeasti niitä osakkeita riippumatta sun työsuhteesta. Että niissä on kanssa sitten kyllä omat taistelunsa. Siis me toimitaan tämmöisenä kokonaisvaltaisena neuvonantajana, että me toimitaan sekä firman, sen osakkeenomistajan että johdon neuvonantajana, ja yleensä meillä on aika semmoinen reilu balanssi niiden välillä, että vaikka olisikin konflikteja niiden välillä, niin usein semmoinen löytyy selväpäinen ratkaisuehdotus meillä niissä diileissä. Mutta sekin ei ole itsestään selvää, kun saat sen lapun sitten vaikka pääomistajana pöydälle, niin kun, että et ehkä ajattelet, miten ne muut osakkaat ja työntekijät sitten suhtautuu siihen, niin se vaikuttaa diilin läpimenoon aika reippaasti. Eli yksinet diiliä kyllä tee tavallaan muiden selän takana, että ja sitten usein on hyvä myös olla tämmöinen niin kuin, jonkinlainen niin kuin luotettu taho siinä niin kuin intressiristiriitojen keskellä.
Yes. Ehkä vielä niin kuin yhteen esimerkki tämä, kun sitä aina on niin kuin joku, joka sanoo, että en mä niin kuin missään tapauksessa halua, että mun firmaa laitetaan niin kuin myyntiin, että tässä nyt niin kuin lähdettäisiin mitään myyntiesitteitä tekemään ja niin kuin kontaktoimaan muita ostajia, että mä haluan hoitaa tämän nyt tässä niin kuin behind the scenes tämän yhden ostajan kanssa, että mä tunnen nämä 10 vuoden takaa ja niin kuin haluan näille tämän firman niin kuin myydä. Niin itse siinäkin tilanteessa se, että siihen ottaa ammattilaisen mukaan, niin jos nyt katsoo historiaa, niin veikkaisin, että puhutaan muutamista miljoonista vähintäänkin, mitä sinne on kuitenkin saatu neuvoteltua lisää sitä hintaa, ehkä strukturoimalla sitä diiliä, ehkä vaan perustelemalla, miksi sitä kannattaa maksaa enemmän, kaivettu referenssitransaktioita maailmalta, samalta alalta sun muuta. Että tavallaan semmoisessakin tapauksessa silti suosittelen, että kannattaa soittaa jollakin pankkiirille ottaa mukaan prosessiin, vaikka olisi aito halukin sitten tehdä kauppaa juuri sen yhden sen indikatiivisen tarjouksen tehneen tahon kanssa.
Ehkä laajentaisin vielä tähän prosessiin sillä, että jos sulla on ei-listattu firma, niin me oltiin itse asiassa tätä kuvattaessa molemmat tuolla pörssitalolla, niin itse olin tämmöisessä tätä 365 päivää pörssikoulutuksen alumnitapahtumassa, jossa niin kuin kerättiin tätä vuosien saatossa niitä koulutettavia ja muutamia listattuja firmoja, ja mä olin sitten siellä tuon Norrhydron Yrjö Trögin kanssa siellä kertomassa kokemuksia sitten siinä, niin sekin on siis on mahdollista tehdä prosessi, joka päätyy myös listautumiseen tai sitten niin sanottu dual track. Sä olit kanssa sitten pörssissä sitten tuolla toisen firman kanssa, niin mainitsipa siitä toisesta firmasta jotain ja sitten vähän tästä dual track -ideasta.
Joo. Joo, tosiaan mä olin pörssitalolla Tamtoronin kanssa, eli heidät tuotiin First Note-listalle viime joulukuussa. Ja nyt sitten itse asiassa heillä sattui olemaan vielä tulosjulkistus, ja olin sitä juontamassa, ja tulosjulkistustilaisuutta, ja sitten sen jälkeen oli pörssissä avointen ovien päivä, jossa oli sitten pörssiyhtiöt esittelemässä toimintaansa ihan pörssisijoittajille. Mm. Ne oli siellä heidän mukanaan vielä pörssitalolla. Ja, mutta dual track oli se sun kysymys.
Niin.
Niin joo, eli niin jos yhtiön omistajat miettii, että miten nyt sitten jonain päivänä muutetaan yhtiön osakkeita rahaksi ja haluttaisiin ehkä jäädäkin sinne osakkaaksi, niin onhan se yksi vaihtoehto aina tehdä myöskin se listaus. Ja sen sijaan, että myydään jollekin teolliselle tai pääomasijoittajalle, niin listataan firmapörssiin ja myydään sitten ehkä joskus jotain osakkeita. Ja vaikka haluttaisiin myydäkään, mutta jos tilanne on vaikka se, että ollaan otettu 10 vuotta sitten työntekijöitä osakkaaksi, että sitten työntekijät omistaa vaikka 20-30% firmasta, sitten joku yksi pääomistaja omistaa loput, niin sehän on ihan reilua luoda joku exit-mekanismi ja valuaatio saada sille firmalle listaamalla se pörssiin, ottaa vähän ulkopuolisia omistajia, jonka jälkeen sitten nämä työntekijätkin eläköityessään tai muuten elämäntilanteiden muuttuessa, ne pääsevät sitten myymään niitä osakkeita markkinahintaan. Miksei sitten jossain vaiheessa tämä pääomistajakin vaikka blokkikauppana sitten myydä sieltä niitä osakkeita, mutta silloin saa niin kuin myös sitten osakkeen käyttöön yritysostoihin niin kuin maksuvälineenä, koska harva haluaa ottaa näitä listaamattoman yrityksen osakkeita vastaan maksuna yrityskaupasta, mutta aika monelle kelpaa sitten, jos firma on listoilla.
Mm. Ja tuossa Tamtronissa niin, tuli tämä Lahti Precision -kauppa, niin siinä itse asiassa, no pääomasijoittaja ei varmaan halunnut, olisi voinut ottaa niitä osakkeita, mutta sitten muut osakkeenomistajat tehtiin suunnattu osakeanti siinä, niin pystyy tämmöisiäkin kombinaatioita tekemään, että maksetaan rahaa, mutta rahoitetaan se osakeannella. Mikä sitten on ehkä vaikeampi tehdä tuolla niin kuin privaattipuolella. Mutta siis ehkä sitten tässä exit-prosessissa se on niin kuin aika selkeä haara, duala, eli kaksi haaraa. Yksi on, että menemme pörssiin, mutta sitten siinä sen prosessin yhteydessä tarjotaan myös niin kuin privaattiostajalle mahdollisuutta ostaa koko firma sitten pois. Ja katsotaan, kumpi haara sitten päätyy maaliin.
Joo, ja siis tämmöisiä prosesseja ollaan tehty, ja useimmiten, tai oikeastaan riippuu niin kuin markkinatilanteesta, useimmiten ne on päätynyt myyntiin sitten jollekin teolliselle ostajalle esimerkiksi tai pääomasijoittajalle. Ja siinähän siis silloin testataan yhtiön markkina, käydään tavallaan esimarkkinoita, tehdään pörssisijoittajille, joka tarkoittaa isoja eläkeyhtiöitä. Esimerkiksi käydään kysymässä, että hei, tämmöinen yhtiö, jos tämä tulisi markkinoille, mihin hintaan olisitte valmiita ostamaan osakkeita. Eli tavallaan haetaan se markkinahinta sitten käymällä 10 keskustelua, 10 ankkurisijoittajan kanssa, katsotaan, mikä se hintataso on, millä sitten niinku saadaan firma listoille. Jonkin jälkeen sitten omistajat tietää, että okei, tämä on 100 milli arvoinen firma, jos mennään pörssilistalle. Ja sitten samaan aikaan voidaan käydä teollisten ostajien tai pääomasijoittajan kanssa keskusteluja. Sitten jos Bain Capital sanoo, että no me emme sitten 150 miljoonaa arvoinen firma eikä 100 miljoonaa, niin sittenhän se on ihan relevantti vaihtoehto sitten myydä sinne Bainille eikä listata firmaa, varsinkin jos se sopii omistajien suunnitelmiin.
Joo, ja näitä siis on, löytyy Suomen pörssilistaushistoriasta yllättävänkin paljon, niin kuin viime hetkellä myydään firma, kun pitikin listata. Että ei tietysti kannata epäkohteliaisuutta ajaa turhaan molempia trackia, että siinäkin siis hyvä advisori ei tuhlaa niin kuin ihmisten aikaa ja rahaa, vaan mennään aika jämäkästi sitten siihen, mihin se menee. Mutta joskus nämä toimii niin kuin rinnakkaisina prosesseina. Ainakin sitten tuo sille taas yhden pelotteen sille ostajille, että niitä myyntikanavia on useita. Eli sehän näissä on tärkeää, että on niin kuin aitoa kilpailun meininkiä siinä prosessissa. Että se ostaja ei tunne, että liian turvallista oloa siinä, kun ne tekee niitä tarjouksia. Hyvä juttu, noista voisi itse asiassa muuten katsojat ja kuuntelijatkin kertoa, että tavallaan esimerkiksi dual track tai listautuminen tai pääomasijoittajan transaktio, niin näitähän voisi niin kuin jatkaa vaikka kuinka monta erikoispessujaksoa tehdä tässä, niin pistäkää vaikka kommentti, että mitä lähdetään tekemään seuraavaksi tässä. Mutta tosiaan tänään on ollut aiheena toi mitä tehdä, kun saat indikaation ja miten tavallaan se prosessi kannattaa sitä vetää eteenpäin. Kiitoksia vierailusta.
Kiitos Sami taas kutsusta.
Joo, ja nyt me voitaisiin lähteä. Sähän olit täällä jo täällä neuvottelijan sisäpiirissä yhden kerran kertomassa, miten suomalainen nousi Transnet Corporate Financein hallituksen puheenjohtajaksi ja pysyy vieläkin siellä. Mutta mä ajattelin, että me voitaisiin tuossa kuuntelemaan Iivan Puopalon jakson. Tähän tehdään hänen kanssaan samassa studiossa. Näytäpä hienoa kuppia siinä. Iivan veti semmoisen hienon räntin, että siis YEL-järjestelmä varsinkin, se on ihan kauhea ponsi. Niin kuin ihan, että siis, niin, ja se hänen pääpointtinsa on, että sä laitat sinne huonolla suhteella rahaa, saat ehkä jotain takaisin, mutta sitten sä menetät sen koko pääoman siellä. Niin jos lähdettäisiin vaikka tätä niin kuin huutavaa vääryyttä maistelemaan tuolla tilaajapuolella, miten olisi?
Tämä kuulostaa oikein hyvältä aiheelta.
Joo, siis.
Mulla on tästä hyviä tarinoita kerrottavana.
No niin, hyvä juttu. Nähdään siellä puolella.